noteikti izvērtēsim arī, kuros darbos skolām varbūt tās nevajadzētu iesaistīties. Bet mēs jau agri pavasarī bijām izsludinājuši pieteikšanos darba devējiem, un darba devēji tiešām ļoti atsaucīgi reģistrēja savas vakances, ko viņi piedāvā skolēniem. Šobrīd gan mēs apzvanīsim vēlreiz darba devējus, vai viņiem nav kas mainījies, vai viņu vakances vēl ir spēkā. Un līdz ar to skolēnu nodarbinātība sāksies no 1. jūlija. Tad uz 2 mēnešiem šogad būs no 1. jūlija līdz 31. augustam. Un skolēni varēs sākt pieteikties no 10. jūnija. Un tāpatās kā pagājušajā gadā arī finansējums ir paredzēts skolēnu algai. Finansējums ir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Skolēnam ar invaliditāti atalgojums ir minimālās mēneša algas apmērā. Un darba devējiem tātad 1/10 daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša algas par vienu skolēna darba vadīšanu.